Jau ceturto nakti vairākās Francijas pilsētās turpinās protesti un grautiņi. Tie aizsākās pēc tam, kad policija ceļu satiksmes pārbaudes laikā nošāva 17 gadus vecu pusaudzi. Lai gan policija apgalvo, ka situācija sāk stabilizēties, aizvadītajā naktī ir veikts līdz šim lielākais grautiņu dalībnieku arestu skaits. Tas sasniedzas gandrīz 1000 cilvēku. Tāpat sākotnējās varas iestāžu aplēses liecina, ka ir izdemolētas 1350 automašīnas un 234 sēkas. Ir konstatēta arī aptuveni 2500 dažādu dedzināšanas gadījumu. Francijas tieslietu ministrs Eriks Dupons Moretti ir solījis bargus sodus grautiņu dalībniekiem.
Es gribētu apstāties uz mirkli un norādīt, ka uz vienu no Nanteras tieslietu pilsas pārniem tika ienests Molotov kokteilis. Dažas stundas iepriekš tika izdemolēta vietējās tiesas sēka Aņērā, kur apsargs gandrīz tika sadedzināts dzīves. Notika arī uzbrukums cietumam. Tā apsarga dzīvība izglāba tikai tas, ka viņi bija aiz stikla, kas nesaplīsa. Tādēļ tos cilvēkus, kuri demolē godīgu cilvēku īpašumus, kā arī tādas sabiedriskās iestādes kā bērnudārus, skolas, tiesas, pasta nodaļas un tā tālāk, gaida stingri sodi.
Par kārtību piekdienas naktī rūpējās aptuveni 45 tūkstoši policistu. Arī tas ir lielākais skaits kopš grautiņa sākuma. Ielās atrodas arī elitas policijas vienības un vieglā bruņu tehnika. Tomēr tas nav spējis novērst veikalu izlaupīšanu tādās pilsētās kā Marseļa, Lyon un Grenoble. Spītējot lietumu, protesti naktī ir turpinājušies arī Parīzē. Turklāt tur ir arestēta gandrīz puse no visiem pagājušajā naktī aizturētajiem cilvēkiem. Daudzviet Francijā vakaros ir pārstājuši kursēt sabiedriskie autobusi un tramvaji, jo tie vairāk kārt ir tikuši izdemolēti. Francijas varas iestādes apgalvo, ka pusaudžu nāve ir tikai iegans, lai grautiņu dalībnieki varētu īstenot savas nodomus. Sestdiena paredzētas nošautā pusaudžu bēres. Tās notiks Nanterē, kas ir viena no Parīzes priekšpilsētām. Tur jaunietis gan dzīvoja, gan nomira. Tādēļ ir gaidāma īpaša paša policijas spēku iesaiste, lai mēģinātu garantēt sabiedrisko kārtību. Arī Francijas pazīstamie futbolisti ir iesaistījušies mēģinājumos nomierināt situāciju. Viens no viņiem sociālajos mēdījos ir sacījis, ka ir pienācis laiks sērām, dialogam un atjaunošanai. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.